interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
Studiem în cadrul radioprogramului De vorbă cu trecutul, cartea Exodului. Astăzi vom desfășura evenimentele din capitolul 4, dar pentru a putea să le înțelegem, să facem o scurtă recapitulare a ceea ce s-a întâmplat până acum cu Moise, care este personajul central. Alături de noi se află pastorul Virgil Peicu. Bine ați venit!
Bine v-am regăsit! În capitolul anterior, 3 și chiar și 2, am văzut că lui Moise i s-a poruncit să-i adune pe bătrânii lui Israel, sigur, pe cei mai de seamă, pe cei mai cu autoritate dintre ei, cei care au avut experiența robiei mai profundă, deci vorbeau din experiență, și să le facă cunoscut un cuvânt din partea lui Dumnezeu, un cuvânt ca o făgăduință a eliberării. Apoi, el trebuia să meargă împreună cu bătrânii înaintea împăratului, înaintea lui Faraon, cu un mesaj clar din partea lui Dumnezeu, așa cum este redat în versetul 18 din capitolul 3. Domnul Dumnezeu evreilor s-a întâlnit cu noi, dă nevoie să mergem cale de 3 zile în pustie ca să aducem jertfe Domnului Dumnezeului nostru. Moise a fost pus în gardă de Domnul că Faraon nu-l va asculta și că Faraon se va împotrivi apelului de a lăsa pe Israel să plece. Și chiar dacă Faraon avea să se împotrivească, curajul lui Moise nu trebuia să scadă, ci el trebuia să meargă înainte, pentru că împotrivirea lui Faraon avea să fie folosită de Dumnezeu ca un mijloc de a-și manifesta puterea înaintea egiptenilor și înaintea lui Israel. Pentru că tot ce se întâmplă în Egipt, toată istoria asta a Exodului, nu este doar pentru evrei. Este și pentru egipteni. Dumnezeu ar fi dorit ca și egiptenii să-L recunoască ca Dumnezeu adevărat și ei să-I devină credincioși și închinători curați, să lase deoparte politeismul lor. Chiar dacă evreii urmau să plece și să înființeze o nouă națiune, o nouă țară, egiptenii care rămâneau trebuiau să beneficieze de experiența pe care au avut-o prin prezența lui Israel, a Domnului și a eticii deosebite și speciale pe care Israel o practicase în mijlocul lor, a egiptenilor. Deci și unii și alții trebuiau să ia seama la desfășurarea aceea de putere și de bunătate, de grijă, de iubire a lui Dumnezeu în mijlocul lor. Domnul i-a spus în final lui Moise, chiar dacă Faraon se va împotrivi, tu trebuie să nu te descurajezi, deoarece în final el vă va lăsa să plecați. Și când veți pleca, nu veți pleca cu mâna goală. Veți lua de la ei bogății însemnate, deoarece egiptenii se îmbogățiseră din munca stoarsă prin silnicie de la evrei. Ei trebuiau să ceară obiecte de preț, aur, argint și să fie atenți, să înțeleagă ce mesaje dorește Dumnezeu să le transmită prin minunile care aveau să se desfășoare în mijlocul lor. Toată această expunere pe care Dumnezeu i-a făcut-o lui Moise, el a fost conștient că avea să întâmpine mari greutăți. Și ca un om cu un simț al autorității și al responsabilității, un simț bine dezvoltat, se gândea și anticipa întâlnirea lui cu poporul. Știa că oamenii aceștia vor întreba în mod sigur: ce dovadă ai că Dumnezeu a vorbit cu tine și că El te-a trimis la noi să pui în practică acest proiect? Pentru că, așa după cum ne amintim noi, și fac o paranteză, să nu uităm că stătea de vorbă cu bătrânii care îl cunoscuseră pe el cu 40 de ani înainte, când era prins la Casa Regală. Așa după cum ne amintim noi, tu ai mai încercat odată și în loc să rămâi, să luptăm până la izbândă, ai fugit. Ai omorât un egiptean și după aia nu te-am mai văzut 40 de ani. Și apare acum. Ce dovadă ai? Moise era conștient de lucrul ăsta. Și chiar era îngrijorat. Era îngrijorat cum să depășească și cum să șteargă din mintea, din amintirile bătrânilor poporului evreu, acele greșeli copilărești pe care le făcuse cu 40 de ani în urmă, ținând cont de acest proiect măreț al eliberării.
Moise primește o însărcinare din partea lui Dumnezeu. Departe de Egipt, el află că trebuie să se întoarcă în țara unde a fost conducător și să-și elibereze poporul. În informarea lui Dumnezeu, primește detalii despre cum va decurge acel moment. Acestea sunt descrise în capitolul 3. Lucrurile explicate sunt foarte clare, dar absolut incredibile, așa că Moise ripostează în primul capitol din Cartea Exodului, versetul 1. Iată că n-au să mă creadă, nici n-au să asculte de glasul meu, ci vor zice: nu ți s-a arătat Domnul.
Sigur că Moise își imagina această scenă ca o scenă absolut umană. El gândea omenește, așa cum ar fi gândit robii evrei. E un act de înțelepciune să prevezi cât se poate înainte de a lua o hotărâre. N-au să mă creadă. Sigur că îndoiala lui Moise, după făgăduința de călăuzire și ocrotire a lui Dumnezeu, presupunea dispoziția de a merge și dorința de a primi informații noi. Se pare că Moise încă se opunea destul de mult față de ideea de a accepta această misiune, până când nu simțea că are argumente de reușită, argumente puternice de reușită. El încerca să se apere și, încercând să explice, ce se va întâmpla dacă poporul nu mă va crede. Însă declarația lui este bazată pe experiența trecutului și, pe de altă parte, el fiind un om rațional de fapt, un om de cultură, un om care înțelegea cât de cât resortul vieții și al evenimentelor, nu putea să creadă copilărește că acum gata, acum se duce el acolo și cum spune că vine din partea Domnului, toți ceilalți vor accepta și vor cădea înaintea lui. Nu, el cunoștea cât de cât pe evrei și știa că poporul lui Israel este un popor rațional, deși este un popor al credinței, este și un popor cu o rațiune foarte așezată și nu puteau să accepte orice, mai ales când venea cineva care spunea că Dumnezeu i s-a arătat lui departe, undeva în pustia Madianului, el singur, iar lor, acolo, la sinagoga lor, la biserica lor, unde se rugau zi și noapte și strigau către Dumnezeu, nu le-a venit niciun mesaj. Și pentru ei Dumnezeu tăcea în mod absolut. Era foarte greu, da? răspunsul acesta e un răspuns la rugăciunile noastre, atunci de ce Dumnezeu nu l-a dat celor care îl cereau și s-au rugat și l-au dat cuiva care fugise de 40 de ani, se pierduse, nu mai știau nimic de el, undeva prin munți și în afara poporului evreu? De ce n-a vorbit Dumnezeu cu poporul lui? Este o problemă de familie între ei și Dumnezeul lor și de ce Dumnezeu nu le-a vorbit lor? Ispita asta era foarte puternică și totdeauna este puternică. Și noi suntem foarte circumspecți când vine cineva și spune că Dumnezeu a venit cu un mesaj, dar el este în afara bisericii. Ne așteptăm ca Dumnezeu să aducă răspuns bisericii sale, poporului său care se roagă și care cer și care strigă la el. Ei, așa era și aici. Și uite că răspunsul nu vine în biserica lor, acolo unde se rugau și unde strigau la Dumnezeu. Vine undeva tot mai departe, în pustie. Le era foarte greu să accepte asta. Trebuiau ca Moise să aibă argumente puternice să fie crezut. Și Moise e conștient de asta. Și de aceea începe să dialogueze cu Dumnezeu pe tema asta.
Speranță inima purtăm, că Domnul vine în curând. Speranța aceasta de la El aflăm, întemeiați pe-al Său este împlinit, orice om va fi zorit, gânde veste cât e har, aleluia, vine iar. Sfântă speranță inima purta, solia ei pe a dragostei temei, căci Iisus cel plin de har, aleluia, vine iar. Speranța aceasta-i plină de puteri în orice timp și în orice.
Asculți De Vorbă cu Trecutul.
Este foarte greu să asculți o astfel de voce care îți face dreptate, pentru că poți crede că este de fapt propria-ți voce care vine din propria dorință de a fi reabilitat. De unde știm că Dumnezeu ne vorbește atunci când trecem printr-o asemenea întâmplare ca a Lui și nu mândria noastră?
Pentru că la Moise nu... Experiența lui Moise nu se desfășoară pe fondul ăsta. El strigă și visează ce își dorește. Nu. Este chiar în afara problemei. El renunțase total la ideea eliberării lui Israel. Se lipise mai mult de Ietro, descoperise și aici oameni credincioși, începând cu casa socrului său Ietro. Și vedea pe Dumnezeu manifestându-se în natură și nu îi trecea prin cap că el ar mai putea să joace vreun rol în eliberarea lui Israel, care era acolo undeva în Egipt și nici nu prea mai avea așa multe știri despre cum le mergea. Nu e cazul lui Moise. Apoi, cum îți dai seama că un mesaj este de la Dumnezeu? După caracterul mesajului și după propria experiență. Abraham de unde știa că Domnul îi cere să-l jertfească pe Isaac? Și când a auzit el așa o voce în capul lui și în mintea lui, de unde știa că nu e un duh străin sau o prefăcătorie satanică? Vezi, trebuie să căpătăm acel simțământ al prezenței lui Dumnezeu și să știm că El ne vorbește, să cunoaștem glasul Lui, și nu mă refer la sunete, ci este ceva dincolo de ce se aude de sunet. Este un simțământ, este o relație al inimii între noi și Dumnezeu. Felul cum îi se arată, și o să vedem cum intră Dumnezeu în dialog cu Moise și cum rezolvă ei problema asta, este ceva unic, este deosebit și nu poate fi confundat cu știu eu, contrafaceri sau experiențe false.
De ce Dumnezeu nu se arată celor pe care trebuie să-i influențăm noi ca să-i convingă El și ne trimite pe noi să facem lucrul acesta? Ar fi mai simplu să-L creadă pe El decât pe noi.
Nu, ar fi mai ușor să trimită niște îngeri, să facă niște minuni, să mute niște munți, niște blocuri uriașe de piatră, sau să facă niște autostrăzi într-o noapte, da? Ei, nu așa lucrează Dumnezeu. Și metoda pe care El a ales-o, o descoperim încă din gestul Domnului Hristos. Domnul Hristos, ca trimis al lui Dumnezeu pentru noi, a trebuit să îmbrace natură omenească, să intre în mod total în natura și în firea noastră, ca să poată să ne comunice, ca să putem noi să-L înțelegem. Și aici nu e vorba că El nu poate să ne comunice și din altă natură, ci noi nu putem primi decât ceva ce vine pe calea naturii noastre. Totdeauna Domnul a lucrat prin oameni. Două naturi diferite s-ar înțelege foarte greu. Fratele trebuie să ajute la salvarea fratelui. Asta este legea și asta este ordinea. Să nu așteptăm niciodată ca ceea ce trebuie să facem noi ca oameni să ne facă Dumnezeu, că El nu face, ci noi trebuie să facem. Așa că Domnul nu se duce să-i vorbească direct lui Faraon, pentru că nu avea nicio legătură cu Faraon. Faraon nu știa nimic despre Domnul acesta și nici nu era interesat. Dar El lucrează prin cei care, mai înainte de a li se descoperi, îl doreau și doreau să-L cunoască. Și erau gata să primească mesajul Lui. Uneori mesajul lui Dumnezeu nu este pe placul firii omului și totuși este mesaj de la Dumnezeu și El trebuie să-L primească. Doar cei care au căpătat cât de cât încredere în Dumnezeu pot primi aceste mesaje.
Acesta este un moment când parcă se pun bazele leadership-ului despre care se vorbește atât de mult în zilele noastre. Dumnezeu alege un conducător, iar acesta refuză de teama oamenilor. A conduce este o chemare de la Dumnezeu sau o simplă slujbă care ți aduce bani mai mulți?
Ei, actul conducerii la nivel social este un dar, și așa ar trebui să fie respectat, ca un dar, ci presupune abilități născute, pe de altă parte și abilități dobândite, cultivate, profesionalizate, însă când e vorba de chemare a lui Dumnezeu, este mai mult decât exercitarea unui dar de conducător în societatea civilă. Dacă ne orientăm după experiența de mai târziu pe care noi o cunoaștem, Moise era chemat nu doar să-i conducă ca un comandant de oști, să fugă dintr-un loc și să tăbărească în alt loc. Chemarea lui presupunea abilități speciale, daruri speciale și o călăuzire specială, deoarece el trebuia să facă din niște sclavi niște oameni liberi. Dar nu mă refer doar la libertatea formală pe care ți-o dau declarațiile unor conducători, ci trebuia să îi elibereze de mentalitatea lor de sclavi. Pentru că știm bine că uneori mentalitatea de sclav era așa de puternică încât chiar dacă stăpânul îl elibera, el nu vrea să plece. El rămânea acolo. Și convenea statutul acela, în ala crescuse, se obișnuise. Evreii cu care a trebuit să stea Moise acum de vorbă, se născuseră în statutul acesta de sclavi. Ei nu știau cum există o altă natură a libertății. Ei așa fuseseră totdeauna, aveau înscrisă în mentalul lor calitatea lor de sclav. Și prima dovadă o fac, o să discutăm de asta și despre asta mai târziu, dar acum vreau doar să amintesc. Amintiți-vă când au părăsit Egiptul și se aflau la Marea Roșie. Erau îngroziți, erau înspăimântați că vine faraon cu armata lui. Ori dacă facem o mică socoteală, armata lui faraon era mult mai redusă numeric față de câți bărbați de război se aflau acolo în Israel. Și erau oameni puternici, aceștia fusese oameni care munceau la construcții solizi, obișnuiți cu greutățile, erau puternici, bărbați puternici. Dar au încremenit de frică când au văzut că vin armatele lui faraon, pentru că în mentalitatea lor ei erau sclavii, aceia erau stăpânii și ei trebuiau să se supună sub biciul lor. Deși realitatea arată că ei ar fi putut să se lupte cu faraon foarte bine, că erau mult mai mulți. Și erau destul de isteți, erau destul de pregătiți, pentru că mai târziu se luptă cu Amalek. Și Amalek nu era mai prejos decât armata lui faraon, o armată împuținată, cai de război, cei mai mulți muriseră în timpul plăgilor, acum adunase cum adunase, faraon venise numai cu carele, câte care, da? Puține față de numărul mare. Evreii erau 600.000 de bărbați. Da? Ei, imaginează-ți că la o confruntare fizică era o armată puternică. Și aveau și arme, da? Au luptat împotriva Amalec cu arme, bine, bine instruiți, dar mentalitatea. L-a văzut pe stăpân venind și n-avea putere să gândească ca un om liber. Ori Moise trebuia să facă, să transforme acest popor. O transformare foarte dificilă. Asta nu o faci fără un ajutor divin. Deci mai mult decât abilitățile tale de conducător, trebuia intervenția lui Dumnezeu. Trebuia să facă dintr-o adunătură de sclavi o națiune. O națiune cu un statut, cu o cultură, cu o religie. Niciun alt conducător din istorie nu a luat un popor de la nivelul ăsta și să-l transforme într-o națiune de frunte, într-o națiune cu niște legi foarte bune, demne de secolul nostru, cu o viziune umanistă mult avansată față de restul popoarelor din jur. Moise este unic în istorie și spun aceste lucruri pentru că vreau să arăt că pe lângă excepționalele calități de conducător pe care le avea Moise, a trebuit să fie puterea specială a lui Dumnezeu. Aceste calități excepționale ale lui Moise n-ar fi reușit să facă ce a făcut Domnul din Israel împreună cu Moise. În primul rând, n-ar fi putut să facă minunile pe care Dumnezeu le-a făcut prin manifestarea plăgilor și să îndoaie, da, orgolul acela, să înfrângă orgolul lui Faraon și să zică, hai bine, plecați, lăsați-mă, plecați, luați ce vreți și plecați. Gândiți-vă că egiptenii și-au dat vase, și-au dat aurul, și-au dat bogățiile. Este un caz unic. Mai avem un alt caz în istorie? Nu mai avem. Ceva s-a întâmplat. Dincolo de calitățile de conducător, de leadership ale unui om. Aici era o colaborare divino-umană. Darul acesta, la nivel personal, este uneori confundat cu arta alegerilor înțelepte. Dar este mai mult, darul de conducător este mai mult decât arta alegerilor înțelepte. Un conducător trebuie să aibă capacitatea previziunii și a urmări alegerea până în rezultatele ei finale, ceea ce n-au toți oamenii. Moise a avut.
Săptămâna viitoare vom înțelege de ce Moise își făcea atâtea probleme cu privire la atitudinea cu care îl vor primi ai lui. Suntem Bianca Dimșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Păstrați legătura cu Dumnezeu în fiecare clipă și demonstrați că îl iubiți la fel de mult pe cât vă iubește El.